Сёння перад малітвай Рэгіна Цэлі папа звярнуўся да прадстаўнікоў тых краін, з якіх паходзілі новыя святыя. Мучанікі за Транта няхай дапамогуць дарагому італьянскаму народу з надзеяй глядзець у будучыню, веручы ў блізкасць Бога, які ніколі не пакіне, нават у цяжкія моманты, сказаў святы Отец. Ён таксама выразіў пажаданне, каб дзякуючы заступніцтву святой Лаўры ад Кацярыны Сіенскай, пан даў новы місіянерскі і евангелізацыйны імпульс касцёлу, і каб натхнёныя прыкладам згоды і прымірэння гэтай новай святой, умілаваныя сыны Калумбіі працягвалі працаваць на карысць міра і справядлівага развіцця сваёй краіны. У рукі святой Марыі Гвадалупы папа даверыў усіх бедных, хворых і тых, хто ім дапамагае. Ён папрасіў святую аб заступніцтве за шляхетны мексіканскі народ, каб ён перамог насілле і небяспеку і ўсё больш прасоўваўся на шляху салідарнасці і братэрскага суіснавання. Між іншым, папа прывітаў удзельнікаў марша за жыццё, які сёння раніцай прайшоў у Рыме.
A questo proposito mi piace ricordare anche la raccolta di firme che oggi si tiene in molte parrocchie italiane.
З гэтай нагоды я хачу нагадаць пра збор подпісаў, які сёння адбываецца ў многіх італьянскіх парафіях, з мэтай падтрымаць еўрапейскую ініцыятыву «Адзін з нас», каб гарантаваць юрыдычную абарону эмбрыёнам і такім чынам клапаціцца пра кожнага чалавека ад першых момантаў яго жыцця. Асаблівай падзеяй для тых, хто мае ў сэрцы клопат пра сакральнасць чалавечага жыцця, будзе дзень «Евангеліум Віте», які пройдзе ў Ватыкане ў кантэксце года веры 15-16. Червеня. Напрыканцы сваёй кароткай прамовы Францішак скіраваў да вернікаў свае звычайныя пажаданні – добрай нядзелі і добрага абеду.